halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee aad VOA waad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga voasomali.com.
subax wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo talaada ah 15-ka bisha May sanadka 2018 idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkaan idinkaga soo jeedinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
caasimada Israa'iil arrintaas saameyn badan bay yeelanaysaa mid taariikhi ah oo waxa weeye ilaa dowladda Israa'iil inta waxa weeye ay ka qabtay dhulka Falastiiniyiinta laga soo bilaabo ilaa shalay ee dambeysay oo lagu laayay dadka laguna si rasmi
ah. Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Buley oo ka waramaya saameynta ay yeelatay furitaankii safaaradda Mareykanka ee Jerusalem. Warbixin ayaanu idinkaga haynaa.
dagaal ka socda qayb ka mid ah gobolka Shabeelaha Dhexe oo ka dhan ah ururka Al-Shabaab.
Waxa kale aad maqli doontaan gabar dharka sameysay oo Minneapolis ku soo bandhigtay dharka ay xirtaan gabdhaha Muslimiinta.
Ciyaarihii iyo qodob kale ayaanu idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. Isbaheysiga uu hoggaamiyey wadaadka shiicada ah ee sida aadka ah ugu soo horjeeda Mareykanka Muqtada Al-Sadr ayaa u muuqday in uu ku guuleystay doorashooyinka baarlamaaniga ah ee dalka Ciraaq, iyadoo inta badan la tiriyey codadka la dhiibtay. Ayuu isbaheysiga Al-Sadr uu hoggaaminayaa ilaa iyo 6 gobol. Waxaa ku soo xiga xisbiga uu madaxda u yahay Haadi Al-Amiri oo madax u ah koox maleeshiya ah. Ra-iisul wasaaraha hadda talada haya Haydar Al-Abadi oo ay taageerto dowladda Mareykanka ayaa ka codsaday dadka reer Ciraaq inay ixtiraamaan natiijada kama dambeysta ah ee ka soo baxday doorashada. Boqolaal ka mid ah taageerayaasha Muqtada Al-Sadr ayaa isugu soo baxay magaalada Baqdaad xalay kadib markii lagu dhawaaqay qaybo ka mid ah natiijada. Qaar ka mid ah dadka ayaa ku qeylinayay bog cusub ayaa u furmay dadka Ciraaq, halka kuwo kalena ay dhahayeen waa dhammaadkii musuqmaasuqa. Al-Sadr ayaanan u ordin kursiga baarlamaanka, mana noqon karo ra-iisul wasaare, laakiin maadaama uu yahay guddoomiyaha isbaheysiga doorashada ku guuleystay, waxa uu door weyn ka ciyaari doonaa jaangooynta siyaasadda Ciraaq iyo soo dhisidda dowladda soo socota.
Dilaac horla oo cusub ayaa ka furmay folkaanada Kiliyo ee gobolka Hawaii kaasoo weli qulqulaya. Dilaacan ayaa ah kii 19-aad wuxuuna furmay Isniintii shalay isagoo ka furmay goob lagu nasto oo loo yaqaano Lanipuna. Goobtan ayaa waxaa laga daadgureeyay dadkii ka agdhowaa hore, waxaana saraakiisha ammaanka rayidka ay ka digayaan in kuwo horle ama dilaacyo horle oo gaas uu soo raaci doono ay dilaacaan. Qaraxyada folkaanada ayaa bilowday horaantii bishan, wuxuuna burburiyey 4 dhismo oo ku yaala jasiiradan, waxaana weli la filayaa inuu khasaaruhu sii ballaarto. Khubarada folkaanada ayaa sheegay inay jirto khatar laga qabo in folkaanadu ay ku dhawaato oo ay la heer noqoto biyaha kadibna ay sameyso qarax iyo burbur xoog leh. Waxaa kaloo ay saynisyahanadu sheegayaan in aanan weli la saadaalin karin muddada ay sii socon karto folkaanadan.
subax wanaagsan dhageystayaal, warkaasi waxa uu idinkaga imaanayay VOA Washington. Waxaa maalmihii dhowaa uu dagaal ka socday deegaano hoostaga maamulka Hirshabeelle, kaas oo markii hore ay bilaabeen dad xoolaley ah oo diiday canshuuro ay dul dhigeen kooxda Al-Shabaab, balse markii dambena kaalmo ka helay maamulka Hirshabeelle. Dagaaladaasi ayaa Falastiin Axmed Iimaan waxay ka wareysatay Nuur Maxamed Absuge oo ka mid ah saraakiisha ciidamada dowladda Soomaaliya.
walaal la dagaalada inanka cadow ahaa nabadgelyada shacabka yaa umadii deegaanka ahay soo weerartay oo in hantidii xoolihii iyo naftoodii inay ka dhacan rabeen. Dagaalka marka saas ku bilaabay dowladdu ay gashay hadda muddadan 3 bilyo dowladdu soo la ka dagaalamaysay.
Marka dadka deegaanka ayuu dagaalku ka bilowday, ma iyagaad hadda u hiilinayseen oo aad howlgalka u gasheen? mise dagaalo kala jiray oo ay iskiin u doonayseen inaad deegaanka ka fulisaan?
dagaalada nusa bal jira halteed in la xoreeyo go'aanka dawladda ah ee marka meel xabad ku socotana ee awl xabadan bilaab ragmay marka in la xoreeyo waa ku qasbantahay oo dagaalkii Hirshabeelle iyo in cadawga laga xoreeyo waay
marka yaa hadda la dagaalamaya sidaas markii hore dagaalku ay dadka deegaanka ay u bilaabeen inta badan waxa la sheegay al-shabaabku inay dadka cabsi geliyaan si aanay uga hor imaan sidee taas ugu suura gashay inay shacabku ku hor yimaadaan
shacabku haddii guriga laga gubo oo xoolihii laga dhaco dimaso waa dhimanay ninka haddii xoolo waxa ku nool yahay waa xoolo meesha ugu soo hoydaana waa guri moogtaay oo dhistay marka xoolihiina way ka qoonsanayaan naftoodina dhaafi maayaan taasay dagaalku galeen maalmahan dambe saddexdii biri iyo isbuucyadana waxa ku jira dowladda Hirshabeelle oo tan ku xidhan ciidanka birmad Hirshabeelle jooga
marka dagaalka haddaan noo sawirto halka uu ka soconayo waa halkee
dagaalka wuxuu ka socdaa eeyada Xalfooley iyo Aadebaal intii ka dhaxaysa ceel dheere
marka qasaarada ka waran ciidan intee leeg ayaa Al-Shabaab u jooga eeyada ama deegaanka
Al-Shabaab ciidanku u joogo waa tiro badan yihiin laakiin wayna ku baabbeen ayaguna howlgalladana waa howlgallo sii socod doono mid la sii taajinaya maaha oo khasaare badan waa ka gaareen oo qoryana waa ka furanay oo waa ka hayna oo shalayna afar qoray laga furay toddobaadna saddex qoray laga qaaday
marka dadka rayidka ah ka waran iyaga khasaaraha soo gaaraya
hadda rayidku wax soo gaara mana dagaalku waxa hadda ku jira waa ciidamadii Hirshabeelle iyo deegaanada isgarsanaya laakiin hadda waxaa ku dhintay
inta badan maamulada ka jira Soomaaliya ama ha noqoto kuwa heer gobol ama federaalka waxaa la yiraahdaa dagaalada ee Al-Shabaabka ay la galaan marka ugu dambeysa wuxuu ku soo gabagabowaa in meelaha ay ka xoreeyeen ay dib uga soo noqdaan marka ma hubtaan adinku in deegaanada aad qabsataan aad ku sii nagaan kartaan ama aad sii joogi kartaan
hadda deegaankan Shabaabka aan ka xoreyna hadda inta aan joogna waa muddo adiga dhowr iyo labaatan biriya waana joognaa waana sii deganaa doonaa meela inta aan haystaana inaan kasii xoreynaan rabnaa hadii la yira
marka dhinacee rabtaan hadda inaad dagaalka usii wadaan oo aad rabtaan in aad kala wareegtaan Al-Shabaabka deegaanadeesa weli ay Shabaabku laftooda gacanta kusii hayaan
aldeere iyo aadiya baanan kusii fajahanahay hadda inaan kala sii wareegan rabnaa
yaa jooga hadda aadan yabaan
aadiya baalka hadda ayagoo gadaasheeda jirtaa oo wax hadda jooga malay oo warbixin waa nalaga keenaa shacabka shacabkiyaa nacay dadkaan bad malayna badlaan ma noolaado shabaabku dadlacaan ma noolaa karo dadkii ka hor yimid hadda marka waxa howlgallada noo fududaynayaaba saasa
kaas waxa uu ahaa Nuur Maxamed Absuge oo ka tirsan saraakiisha ciidanka dowladda Soomaaliya waxa uu khadka telefoonka ugu waramayay wariyaha v o eda Falastiin Axmed Iimaan
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel walba aad nagala socotaan waa idaacaddeenii aroornimo oo idinkaga imaaneysa Washington qaar badan oo ka mida dalalka xulufada la ah Mareykanka waxay cambaareeyeen go'aankii ay dowladda Mareykanka shalay uga furtay magaalada Qudus safaaradeedii ay ku lahaan jirtay magaalada Tel Aviv dalalka dhaleeciya siyaasadda madaxweyne Trump ee magaalada Qudus waxay sheegeen in tallaabadani ay sii hurunayso qalalaasiha bariga dhexe warbixin arrintan ku saabsan waxaa noo hayaa Nuur Xasan Nuur
Ingiriiska Faransiiska Turkiga Raashiga iyo dalal badan oo Carab ah ayaa dhammaantood gees uga soo wada jeestay tallaabada ee Washington shalay si rasmi ah ugu raratay safaaraddii Tel Aviv magaalada barakeysan ee Qudus afeen u hadlay ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May wuxuu sheegay in aysan ku raacsanayn Mareykanka guuritaanka safaaradooda ee magaalada Jerusalem iyo sidoo kale aqoonsiga caasimadda Israa'il inay tahay magaaladaasi wuxuu intaas raaciyay in waxaas oo dhan ay ka soo horreeyaan heshiis ay labada dhinac ka gaaraan khilaafkooda madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa isaga oo booqasho rasmi ah ku jooga dalka Ingiriiska magaalada London ka sheegay shalay in tallaabada ay dowladda Mareykanka safaaradeeda uga furatay Qudus ay tahay mid aad iyo aad nasiib darro u ah wuxuu tilmaamay in Mareykanka aysan hadda kadib door dhexdhexaadnimo ah ka ciyaari karin wadahadallada nabadda ee Bariga Dhexe dina akalana shir degdeg ah oo ay shalay magaalada Ankara ku yeesheen golaha wasiirada Turkiga ayaa looga dhawaaqay in Turkiga uu u yirtay safiirada ka joogay magaalooyinka Washington DC iyo Tel Aviv kadib dadkii badnaa ee shalay lagu laayay xadka magaalada Qasa waxa kale oo ay xukuumadda Ankara ku dhawaaqday 3 maalmood oo baroordii qaran ah oo loo sameyn doono dadkii Qasa lagu dilay wasiirka cadaaladda ahna ra'iisul wasaaraha ku xigeenka Turkiga Bakir Bozda ayaa ku eedeeyay dowladaha Israa'iil iyo Mareykanka mas'uuliyadda dadkii Falastiiniyiinta ahaa ee isniintii shalay lagu dilay magaalada Qasa.
Bugünkü katliamların asli sorumlusu hiç şüphesiz İsrail devletidir. Ama
dadkii maanta lagu dilay Qasa asal ahaan mas'uuliyaddeeda shakil la'aan waxaa iska leh dowladda Israa'iil, laakiin sida Israa'iil oo kale dalka kale ee qaaday mas'uuliyadda dadka la dilay waa dowladda Mareykanka. Qaraarka uu maamulka Mareykanka safaaradiisa ugu raray Qudus ayaana dhibaatadani albaabada u furtay. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa isna cambaareeyay rabshadihii isniintii ka dhacay Qasa, halkaas oo ay ciidanka Israa'iil ku toogteen in ka badan 50 ruux oo rayid Falastiiniyiin ah. Macron wuxuu sheegay in uu dhowr jeer ka digay cawaaqibka ka dhalan kara go'aanka madaxweyne Trump uu Qudus ugu aqoonsaday caasimadda Israa'iil. Bayaan ka soo baxay xafiiska madaxweyne Macron ayaa lagu sheegay in madaxweynuhu uu khadka telefoonka kula hadlay isniintii boqorka dalka Jordan boqor Cabdalla iyo madaxweynaha Falastiin Maxmuud Cabbaas, sidoo kalena uu maanta oo talaada ah la hadli doono ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu. Wasiirka arrimaha dibadda Ruushka Sergei Lavrov isna waxa uu ku celiyey mowqifka Ruushka ee arrinta Qudus oo uu sheegay in Raashiya aysan caasimadda Israa'iil u aqoonsanayn Qudus. Hogaamiyaal badan oo carbeed ayaa iyaguna daleeceeyey furitaanka uu shalay Mareykanka caasimadiisa uga furay magaalada Qudus. Ra'iisul wasaaraha dalka Lubnaan Saad Xariiri wuxuu sheegay in arrintani tahay mid daandaansi ah. Wasiirka arrimaha dibadda Iiraan Maxamed Jawaad Sariif waxa uu maalintii furista safaaradda Mareykanka ee Qudus ku qeexay maalin ay ceeb weyni dhacday. Boqortooyada Sacuudiga kaliya waxa ay cambaareysay rasaasta lagu furay dadka Falastiiniyiinta ahaa ee shalay lagu dilay magaalada Qasa, hase yeeshee ma aysan soo hadal qaadin furitaanka safaaradda. Kuweyt iyaduna waxa ay cambaareysay rabshadihii Qasa, waxaana ay kulan degdeg ah ka codsatay golaha ammaanka ee qaramada midoobay talaadada maanta ah. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa difaacay go'aanka Mareykanka waxaana uu uga mahad celiyey madaxweyne Trump taageerada uu u fidiyey Israa'iiliyiinta.
And exactly 70 years ago today, President Truman became the first world leader to recognize the newborn Jewish state. Last December,
dabtii maanta oo kale 70 sano ka hor, madaxweyne Truman ayaa noqday hogaamiyihii ugu horreeyay adduunka oo aqoonsaday waddanka Yuhuudda ee dhowaan uun dhashay. Diseembartii hore, madaxweyne Trump ayaa noqday hogaamiyihii ugu horreeyay caalamka oo Qudus u aqoonsada caasimadeenna. Maantana, Mareykanka waxa uu ka furtay safaaraddiisii halkan Jerusalem. Waxaad ku mahadsan tahay madaxweyne Trump sida aad ugu dhiiratay fulinta ballanqaadkaadii. Dadka ka faallooda siyaasadda bariga dhexe ayaa rumaysan in aysan halkaas ku istaagi doonin mushkiladda Israa'iil iyo Falastiin. Maxamed Bulley oo ah aqoonyahan degan dalka Masar ayaa ka mid ah kuwa fikirkaasi qaba.
In loo soo wareejiyo oo Mareykanku aqoonsado inay Qudus tahay caasimadda Israa'iil, arrintaas saameyn badan bay yeelanaysaa mid taariikhi ah oo waxa weeye ilaa dowladda Israa'iil inta waxa weeye ay qabsatay dhulka Falastiiniyiinta laga soo bilaabo. Ilaa shalay uu dambeysay oo lagu laayay dadka laguna si rasmiyana looga furay safaaradda Qudus, arrintaas waxaan la filayaa inay saameynta yeelan doonto mudaharaaduhu ay sii socon doonaan. Dhimashada waa laga yaabaa inay intaa kadib yar ama soo socdo ishorarmaadi u dhacaan. Halkaa waxaa la oran karaa iyadana waxaa dhimatay ama meesha ka baxay rabtaba wadahadalladii nabadgelyada ee xalka lagu raadinayay in la kala qaybiyo labadan dowladood.
Israa'iil ayaa aaminsan in Qudus ama Jerusalem ay tahay caasimadeeda, halka Falastiiniyiinta ay rumaysan yihiin in bariga Qudus uu yahay caasimadooda mustaqbalka.
Warbixintaasina Nuur Xasan Nuur ayaa isugu kahay soo duway, halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
Waxaa magaalada Minneapolis lagu soo bandhigay dharka ay xirtaan gabdhaha muslimiinta ah. Dharkan ayaa waxaa farsameysay gabar da'yar oo Soomaaliyeed oo dharka sameysay kana ganacsata oo lagu magacaabo Mona Khalif. وريهنا محمود مسعد داعي وربحين تاني إنه قصوا الدراي مقالة من يابلس يقبل كمينيسوتا
مرا محمود خليف وقبر صومالية دور هير مينيسوتا وحينا سوصة ارتاع دار عسريا ولوغو تلقلي هبلها مسلمين تهدن ليرادا يكودا شاما فوكوري ودما دار هير قلبيتكا يعيدي جعلين كل بيساتو دار استوران وعسريا سند كي لبدا كون لحية طبانكي اي مونا اساستي شركة ديدا داركي ليرادا مونا خليف بران وحينا مونا داركي دا كسو بندك تا عروينكا داركي مقالوينكا لندن ينييوك يدو اي حرين يهين هبلها عانكا دارك حيسية todobaad kan ayaa markii ugu horeysay dharka munaqaliif baraan lagu soo bandhigay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota
maanta bandhigay ayaa ku sameeyay Minneapolis waxa waaye dadka dumarka oo casriga ba tusaya oo ka that consists basically of abayas gonos hijabs and
muna mahamud khalif waxa ay dharka ku iibisaa shabakada internetka oo waxay macaamiisheeda wadamo kala duwan ka soo jeeday ka dalbadaan barteeda internetka
dadkaad waxa ku iibaya website ka ee munaqaliif.com and we'll to can mahaysa but inshallah within the year I like to open up in Atlanta for Minneapolis that had this may hawaii dumaka dakha asriga and inshallah in the next few years I would like to get into dumaka nimaka dakoda
bal iga sheekee dharka aad sameeyso ee dumarka noocyada ay kala leeyihiin iyo waxyaabaha ay ka koobayeen
dadka hada sameeyo hawaii dumaka dakhada asriga and basically consists of goniyasha abayada hijabiyasha skirtska and the pants
seenab sharmarke maxamed haaji wa hooyada dhashay muna maxamud qaliif hormarka ganacsi ee gabadheeda ayayna aad ugu faraxsan tahay waxaas intaa u dheer talabada gabadheeda way aragto inay tahay mid wax ka taraysa baahida labis ee gabdhaha dhalinyarada ee qurbaha ku koray
runtii farxad weyn bay ii tahay ase hooyo Soomaaliyeed inaan arko gabadheedii oo gaartay masha Allah meesha aad arkaysaan inay gaartay oo ah inay waxaan ognahay hadaynu lahay bulsho Soomaaliyeed waxaynu haysanaa dhalinyaro fara badan especially waxaan haysanaa dhalinyaro fara badan oo wax bartay oo professional ah oo doonaya markay interview leeyihiin ama shaqo professional ah ay ka shaqeeyaan ama maxaan ku ilaahdaa ii sheeg meel muhiim ah inay qataan waxa aad dib ugu noqotay hablihii muslimiinta ah inay helaan shay aad u qurux badan oo hadana asturan marka inay maanta muno soo saartay dharka noocaas ah oo baahidii weynayd ee la qabay ay ku fargareysay ase hooyo aad ayaan waxaan u ahay mid proud ah
bandhigga dharka muna qaliif oo ka soo qayb galeen hablo u badan dhalinyaro ayaa waxaa ka mid ahayd Ilhaan Cumar oo ka tirsan xubnaha aqalka wakiilada ee gobolka Minnesota
waxay aan aragno dhalinyarada yar oo iyaga xil saarayo ee aan akhligooda iyo talent gooda iyo farsamadooda u isticmaalayo in walaalahood ay ku ganacsiga suuqyada waaweyn ee dalka Mareykanka Maxamed Mascad VOA Minnesota
aday u mahsanyahay wariyaha VOA ee gobolka Minnesota Maxamed Mascad
markana ciyaarahee Nuur iyo Maxamed Mascad markale
mahsanid Falastiin dagaystayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha waxaa goor dhaweeyd soo gabagabowday lugti koowaad ee ciyaarta kama dambeysta ah ee tartanka kubadda kolayga Mareykanka dhinaca galbeedkiisa finalka galbeedka Mareykanka ayaa waxaa isaga hor yimid kooxaha Golden State Warriors iyo kooxda Houston Rockets waxaa daawanay ciyaartaasi wariyaheena gobolka Minnesota Maxamed Mascad oo haatan khadka si toos ah ugu jira Mascad bal noofaafahi ciyaartaasi
Nuur waad baad u mahadsan tahay kulanku waxa uu ahaa kulan adag wuxuuna ahaa lugti koowaad toddoba lugood oo labadan kooxood ay ku kala bixi doonaan cidii ciyaarta kama dambeystay NBA da soo bixi lahayd kulankan oo ka dhacay guriga Houston Rockets ayaa waxa uu ahaa the طبعاً كلنا أذاق ووري وعلسة وعيارت من تيسعوتي مربع كوح أي دول مريسي لكن عياريها كيفن دوران وعيارة كوح دا كبادة كوليجة جولدن شتيد واريورس أي وحوه كعياريها أي عد فاعة أوايين كوح دا هوستن راكت سيدا سينا عياريها كاسي أي وحو أسو رقلي كوح دي سعيني قوليستو وبقول طبعاً يستقال إيا بقول إيا اللحد بعود أي كقبليين كوح دا هوستن راكت لنا عكال عياريها ك جيمس هاردن ayaa isaguna 4tan iyo koob dibuuc dhaliyay kooxdiisa Houston Rockets laakiin saaxiibadiisa kale sida isagu ugu soo talagalay inuu ciyaaro kale uma aanay ciyaarin halka ciyaarihanada Stephen Curry Klay Thompson ay ciyaartooyasi si wanaagsan u ciyaareen waliba Klay Thompson 28 dibuuc ayuu dhaliyay marka kooxda Golden State Warriors waxay qaadatay fursada lugti koowaad oo ay guriga ku ciyaareysay Houston Rockets inay badiso hadii kulamada saddex ay gurigeeda ku ciyaareyso ay guuleysato dabcan iyada soo bixdo
waa garta marka saddexda kulan ee soo socda ee ma laga yaabaa in kooxdan caanka ah ee Golden State oo waliba tartankii sanadkii hore na finalka soo gaartay in ay ka soo baxdo dhinaca galbeed
ee way badan tahay waayo saddexdii sano ee la soo dhaafay ciyaaraha kama dambeysta ah ee NBA-da iyada timid Golden State laba kamida way qaaday midna waa laga qaaday waliba koobkan hadda lagu loolamayo iyada difaacanaysa laakiin nuro kooxda Houston Rockets marka la eego xil ciyaareedkii soo gabagabobay waxay ahayd kooxda ugu wanaagsan ama kaalinta koowaad ku soo baxday ciyaareenada Chris Paul iyo James Harden oo ah xidigaha kooxda ku duuleysana dabcan niman la sahlan karo ma ahan waxa suuragal iyadoo kulankan laga badiyay haddana in ay saddex kulan oo kale badin karaan iyaguna ciyaarta kama dambeysta soo bixi karaan laakiin marka aad eegto xidigaha kooxda Golden State iyo qaabka isu dhiibka ee aan xaasidnimada lahayn ee kubadda u wadaagaan inay adag tahay kooxdaas marka la ka celin doonto inay koobka sanadkan ku guuleysato
guusha caawana maxay kaga dhigan tahay marka
dabcan guusha waxay kaga dhigan tahay inay ku dhawaanayso guulaha amaba u soo bixista ciyaarta kama dambeysta ah waayo ciyaarta kubadda kolayga NBA-da waxaa lagu xisaabtamaa kulamada gurigaaga aad ku ciyaareyso iyo kuwa aad dibadda ku soo dheeleyso hadii guri marka guriga banaanka ah markaad ku soo ciyaareyso aad guul soo hesho waa waxa ugu wanaagsan oo macallinka iyo kooxdu ay ku talamaan inay helaan marka dabcan Houston qalbi jabay u tahay guuldarrada gurigooda laga guuleystay laakiin Golden State waxay u tahay guul waliba u suuragelin karta koobka inay ku guuleysato
ka waran dhinaca laacibkii ahaa LeBron James iyo kooxdiisii Cleveland Cavaliers xaggee iyaguna xaalku ugu maraya
aad iyo aad kuwa habeen hore ee la duftay oo si xun lagaga badiyay kooxda Boston ayaa kaga badisay laakiin ciyaarahan LeBron James waxaa lagu tilmaamaa libax dhaawacan oo kale kulanka soo socda oo caaway ciyaarayaan waxaa laga yaabaa inuu caradii kulankii hore kala duudhaco kooxda Boston oo sidiisii 4tan iyo wax ka badan u dhaliyo dabcan guriga Boston ayaa lugti labaad lagu ciyaaraya weli hadii labada lugood xataa laga badiyo oo labada gurigiisa lagu ciyaaray oo badiyo ciyaartu marka barajo ay noqonaysaa saddexda kulan cidii laba badisa ayaana soo bixi doonta hadii marka LeBron James uu kulanka caawo badiyana dabcan isaga fursad haysta inuu ciyaarta kama dambeysta uu soo gudbi karayo marka aan LeBron James leenahay ma filayo inay taageerayaashu isleeyihiin kooxda magaceeda maxaa loo sheegay waa Cleveland Cavaliers laakiin kooxda isaga ka magac weyn oo weligeed koob ma arkin isaga hortii la'aantiina ma socon karto
marka ma dhici kartaa sida tii ma aragtay sanadkii hore oo kale in finalka isugu yimaadaan Cleveland iyo kooxda Golden State
waa suuragal aad bay suuragal u tahay
aadi aad ayuu u mahadsan yahay wariyaheena gobolka Minnesota Maxamuud Mascade oo igaga waramayay ciyaaraha kubadda kolayga Mareykanka oo heer gaba-gaba soo gaaray Mascade aad ayuu u mahadsan tahay haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada qodobada wararka caalamka oo inoo dul marto Falastiin Axmed Iimaan
Mahadsanid Nuur isbahaysiga uu hoggaamiyo wadaadka shiicada ee sida aadka ah uga soo horjeeda Mareykanka muqtada asadr ayaa u muuqday inuu ku guuleystay doorashooyinkii baarlamaaniga ee dalka Ciraaq iyadoo inta badan la tiriyay codadka la dhiibtay ayuu isbahaysiga asadr uu hoggaaminayaa ilaa iyo lix gobol waxaa ku soo xigay xisbiga uu madaxda u yahay Hadi Al-Amiri oo madax u ah koox Maleeshiya ah dhinaca kalena dilaac cusub oo hor la ayaa ka furmay folkaanadii Hawaii dalkan Mareykanka kaasoo wali qulqulaysa dilaacan waxa uu noqonayaa kiis 19aad wuxuuna furmay isniintii shalay isagoo ka furmay goob lagu nasto oo loo yaqaan Lamibuba goobtan ayaa laga daad gureeyay dadkii ku noolaa goorsiyo horeysay waxaana saraakiisha amaanka rayidku ay ka digayaan in falkaanooyin hor leh oo gaas soo raaco ay qarxi karaan
Falastiin Axmed Iimaan ayay aad ay u mahadsan tahay qodobada wararka caalamka hadii aan intaasi ku dhaafna haatan aan ku nasanno kaalimihii heesaha waxaan ku nasan doonaa codka Hodan Cabdiraxmaan baxsan ee fanaanada Hodan Cabdiraxmaan dhageystayaal waxa uu gabagabo u ahaa idaacaddeenii subaxnimo oo idin la socodsiinayeen Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur dhinaca soo saaristana waxaa inoo joogay Bashiir Abikar Cabdullaahi tan iyo kulan dambe dhageystayaal waxaan idinku dhaafayna sida iyo nabadgelyo